Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամում կպատմենք հայ և հրեա երիտասարդների միջև Իսրայելում տեղի ունեցած հերթական կռվի մասին, որի արդյունքում մեր երիտասարդները ձերբակալվել են, բայց այժմ արդեն ազատության մեջ են գտնվում։
Օրթոդոքսը տեսնելով հայ երիտասարդ հոգևորականներին թքում է նրանց վրա։
Կներկայացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որտեղ հայ, ադրբեջանցի, վրացի և ռուս վերլուծաբանները կզրուցեն հայ-թուրքական վերջին զարգացումների մասին։
Турецкая сторона пытается запараллелить переговоры вокруг Нагорного Карабаха и армян-турецкие переговоры.
Похоже, даже и власти, возможно, получили какие-то заверения с турецкой стороны.
Առողջապահություն ավանդական հանդեսը կլինի այսօր մեր եթերում։ Նաև իմ գործընկերները կներկայացնեն Երևանի երիտասարդական Առորյան, այս ամենը մի քանի րոպե անց, այժմ ժամի վերջին դուրերը ներկայացնեմ։ Վենեսուելայում 6.4 տասնորդական բալուժգնությամբ երկրաշարժը գրանցվել, էպիկենտրոնը մայրաքաղաք Կարակասից 65 միլ հեռավորության վրա է գտնվել։ Ըստ հաղորդագրությունների, Կարակասում էլեկտրականությունը անջատվել է, այժմ կտրվել է հեռախոսակապը, էպիկենտրոնին մոտ 7 մարդ է վիրավորվել, մի քանի շենքեր մասամբ քանդվել են։ Ինչպես հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին նախարարությունը հրավիրել Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Թուրքմենստանի դեսպաններին ու նրանց պաշտոնական իր բողոքն է ուղել, նշելով, թե Կասպիսցովի իրավական կարգավիճակի մասին քննարկումներն առանց իրանական կողմի անցկացնելը սխալ որոշում է եղել։ Հիվանդանոցից այսօր դուրս է գրվել Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը, 86-ամյա Պերեսը նախորդին ելույթ ունենալով ներկաների առջև մի քանի րոպեով կորցրել էր գիտակցությունը։ Բժիշկների հավաստմամբ Պերեսի առողջական վիճակն այժմ կայուն է։ Թուրքիայի հարավարևմուտքում տեղի ունեցած ջրհեղեղին զոհ գնացածների թիվը հասել է 33-ի, վերջին հաղորդագրությունների համաձայն 27 մարդ Ստամբուլում է զոհվել եւս 6-ը քաղաքի արվարձանում։ Մի քանի մարդու գտնվելու վայրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Վաշինգտոնում մի քանի հազար մարդ մասնակցել է առողջապահության ոլորտում նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկած ծրագրի դեմ անցկացվող բողոքի երթին, այն կազմակերպել են պահպանողականները, ակցիայի մասնակիցները մտահոգություն են հնչեցրել, թե Օբամայի ծրագիրը կարող է սնանկության և սոցիալիզմի հանգեցնել պետությանը։ Հոնկոգում այսօր հարյուրավոր մարդիկ բողոքել են ոստիկանների կողմից Ուրումչիում տեղի ունեցող իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողներին ծեծի ենթարկելու դեմ, ակցիայի մասնակիցները արդար դատավարության և ոստիկաններին պատժելու պահանջ են ներկայացրել։ Հոնկոնգից 3 լրագրողներ օրեր առաջ հայտարարել էին, որ միջետնիկական բախումների ընթացքում Ուրումչիում ոստիկանները իրենց դաժան ծեծել են, այնուհետև ձերբակալել տեղի ոստիկանների հավաստմամբ լրագրողները հրաժարվել են ներկայացնել իրենց աշխատանքային փաստաթղթերը, իշխանությունը լրագրողներին նաև մեղադրում է անկարգություններ հրահրելու մեջ։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, այժմ տեղափոխվենք Իսրայել։ Հայ և հրեա հոգևորականների միջև անցած շաբաթ ծագած հերթական կռիվը նաև մեր երիտասարդների ձերբակալության արդյունք էր դարձել, թեև նրանք ազատ են արձակվել, բայց ունեն երկրում մնալու խնդիր։ Արտյոմ Չերնամորյանը այժմ կանդրադառնա մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպին։
Անցած կիրակի օրը երեկոյան ժամը 6:20-ի սահմաններում Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարից հայկական համայնք վերադառնալու ճանապարհին հայ ժառանգավորները ենթարկվում են հրեամի օրթոդոքսի հարձակմանը։ Վերջինս տեսնելով հայ երիտասարդ հոգևորականներին թքում է նրանց վրա, որից հետո օրթոդոքսը փորձում է փախչել, կանգնեցում է հայ ժառանգավորների կողմից։ Հարցին, թե ինչու է անարգանքի ենթարկում քրիստոնեական հավատքը, պատասխանում է կրկին թքելով. «Ձեզ կրթուք է սկսվում»։ Հրեա երիտասարդին մի քանի հարված է բաժին ընկնում, որից հետո այս Եշիվայի աշակերտն անմիջապես քաղաքի տարածքում հայկական թաղամասի մոտ գտնվող ոստիկանություն է դիմում ու հաշված րոպեներ անց հրեա ոստիկանեն ձերբակալում են 16-ամյա Դավիթ Հարությունյանին ու 17-ամյա Նարեկ Հովանիսյանին։ Դեպքից քիչ անց արդեն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ներկայացուցիչը մեր ռադիոկայանին պատմեց ողջ եղելությունը, սակայն մինչև օրս հարգելով Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի խնդրանքը գերադասեցինք որոշ ժամանակ սպասել, մինչև գրքերը կհանդարտվեն։ Հայոց պատրիարքարանի ու Իսրայելի արտգործնախարարության միջև բանավոր համաձայնություն էր կայացվել ԶԼՄ-ների ուժերին որևէ տեսակի տեղեկատվություն չտրամադրել գործին չվնասելու խնդրանքով։ Ինչևէ, մինչև օրս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը ոչ մի հայտարարությունով հանդես չի եկել։ Հայաստանցիներ Դավիթ Հարությունյանն ու Նարեկ Հովանիսյանն էլ ձերբակալությունից 48 ժամ անց ազատ արձակվեցին, այսինքն երեք շաբթի օրը միայն։ Հայոց պատրիարքը, Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը, հայ տատի հանձնախումբը, բոլոր միություններն անմիջապես սկսել են հայ երեխաներին ազատելու աշխատանքները։ Հայոց պատրիարք Թորքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը նամակ էր ուղարկել թե երկրի նախագահ Շիմոն Պերեսին, թե վարչապետ Բենյամին Նատանյահուին, որից հետո հայերն ազատ արձակվեցին։ Գլխավոր պատճառը պատրիարքարանի լռության նաև այն էր, որ ճիշտ է տղաներն ազատվեցին կալանքից, սակայն հոկտեմբերին ավարտվում է նրանց վիզայի ժամկետը, որից հետո ըստ հայական փաստաթղթերի նրանց արտաքսելու են երկրի։ Զրուցեցինք նախ Իսրայելի հայ տատի պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժետ Ավաքյանի հետ։
Չեն գրնար, Իսրայելի օրենքի մեջ արգելված է բզդիգը, դասնոցը դարեգանեն բզդիգը եւ ուսանողը եւ ասիգա վիզայով եկած է։
Որպեսի ավելի պարզ դառնա հայկական ճնշման ու ազդեցության չափը, հավելենք, որ բոլոր քրիստոնեական համայնքների նամակ էր ուղարկվել հայոց պատրիարքի անունից ու հույն եւ կաթոլիկ պատրիարքարանների հետ միասին փակվելու էին բոլոր սրբատեղիները։
Հույները, լատիները, ամենին ասին, որ մենք պատրաստ ենք եկեղեցիները կոչենք, մանավանդ սուրբարությունը կոչենք, զանգակները զարնենք, անանք, որ շատ մեծ և իրենք ինչու ցկեցին մեր դուակը, որ վախցան, որ իրենց համար լավ չէ, Իսրայելի կառավարությունին համար լավ չէ, անանք, որ իրենք կսեն, որ ամենուն մենք նույնը գնայինք, չեմ կիդեր ինչ, երևացավ ինչ ռինն է։
Հաջորդ զրուցակիցս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի գործող ավագ թարգման Կորյուն Աբեղա Բաղդասարյանն է։ Հայ հոգևորականի հետ զրուցեցինք ավելի շատ խնդրի լուծման և նման դեպք թույլ չտալու հիմնահարցերի շուրջ։ Պետք է փաստել, որ հրեա այս օրթոդոքսի անունը գաղտնի է պահվում և նրան ոչ մի պատիժ իր այս անարգանքի համար չի տրվել։ Հրեա ոստիկաններն հայ հոգևորականներին փոխանցել էին, թե երբ նման կարգազանցություն է տեղի ունենում, ապա հայերը պետք է բռնեն այս կարգազանցին ու բերեն ոստիկանություն, այլ ոչ թե ուշ գործադրեն կամ ծեծեն նրան, որն անթույլատրելի է։
Ոստիկանությունը հաճախ կրկնում է մեզ և հանձնարարում, որ երբ որ այդ տեսակ անարգանքի ենք ենթարկվում, մենք նրան բռնենք և տանենք հանձնենք ոստիկանություն։ Դա մեր պարտականությունը չի, դա ոստիկանության պարտականությունը։ Մենք ոստիկաններ չենք։ Պատկերացրեք մի բան, երբ որ մեկը թքել է ինձ վրա և ես փորձում եմ նրան բռնել ու տանել, և նա չի գալիս։ Այդ դեպքում նա նույն հաջողությամբ կարող է գնալ ոստիկանություն և բողոք ներկայացնել իմ հանդեպ, որ ես բռնություն եմ կիրառել իր հանդեպ։ Դա պրակտիկ առումով հնարավոր չի։
Չպետք է մոռանալ նաև այն փաստ, որ այս հրեա աշակերտներն հատկապես ակտիվ են գործում այն ժամանակ, երբ տեսնում են հայերի թափորն, ասենք կոնկրետ պատարակից հետո, որի ժամանակ բնավել հնարավոր չէ դադարեցնել ծեսերն ու զբաղվել նրան ոստիկանություն հանձնելու գործով։ Ավելացրես նաև, որ
շատ դեպքեր են եղել, երբ որ մեր տղաները, երբ որ մեկ հոգի է եղել անարգանքի ենթարկողը, այդ թքողը, իսկ մեր տղաները եղել են 2 կամ 3, բռնել և տարել են ոստիկանություն, չանցած մի քանի րոպեներ ոստիկանները ազատ են արձակել այդ հրեա կրոնամոլին առանց որևէ պատճի ենթարկելու։
Արդարության դիմաց չմեղանչելու համար տեղեկացնենք, որ այս կրոնամոլները նույն կերպ են վարվում բոլոր քրիստոնյաներին տեսնելիս, ինչպես նաև շատ դեպքերում չեն ընդունում իրենց երկրի կառավարությանը։ Անընդհատ ցույցեր ու անկարգություններ են կազմակերպում Երուսաղեմում, այս կամ այն հարցի առնչությամբ քարկոծելով ու ծեծելով իրենց պաշտպանող հրեա զինվորներին ու ոստիկաններին։ Ուղղակի քրիստոնյաներից ամենատուժվողն այս դեպքում հայերն են, քանզի հայկական թաղամասով է անցնում լացի պատ տանող ճանապարհը։ Լավ, որն է ելքը։ Միթե հնարավոր չէ ինչ-որ մի կերպ կարգավորել այս հարցը կրոնական հանդուրժողականության ու դավանանքի ազատության առումով։ Բազմաթիվ անգամ քննարկվել են այս հարցերը, նույնիսկ 3 տարի առաջ տեղի ունեցած մեկ այլ թքելու դեպքի առնչությամբ Իսրայելի գլխավոր ռաբին Յոնա Մեցգերն էր եկել հայոց պատրիարքարան։
Ես մտածում եմ, որ պետք չէ, որ այս մեր ունեցած դեպքը տանա շատ մեծ հնչեղություն, միջև միջազգային հնչեղություն, այլ ճիշտ հակառակը, ես մտածում եմ, որ մենք կարող ենք մեր լոկալ ուժերով համագործակցել և քրիստոնեական և իսրայելյան ուժերի հետ միասին կարողանանք հասնել այս հարցի խաղաղ լուծման։
Որովհետև ավագ թարգմանի խոսքերով շատ հրեաներ ուղակի ապշում են լսելով կատարվածի մասին ու դատապարտում են այս ծայրահեղականներին։ Ըստ Կորյուն Աբեղա Բաղդասարյանի, խնդրի լուծման երկու տարբերակ կա, որի համար այժմ աշխատանքներ է տանում հայոց պատրիարքարանը։ Հրեական այս դպրոցներում պետք է կրոնի պատմություն դասավանդվի պլյուրալիզմի ոգով, կրոնների ճանաչողական ու հավատքի ու դավանանքի ազատության սկզբունքով, այլ ոչ թե քննադատության, որի համար հանդիպումներ կլինեն անկասկած քրիստոնեական պատրիարքարանների ու հրեա հոգևորականների միջև։ Իսկ երկրորդ տարբերակը
Թքելը համարվում է անհատի, պատվի եւ անձի անարգանք, արժանապատվության վիրավորանք, ինչպես նաեւ նվիրական կրոնական հավատալիքների սրբապղծություն։ Բայց իրավական տեսանկյունից այս տեսակ անարգանքի համար ոչ մի պատիժ չի նախատեսված։ Մեր առաջարկն է, որ Իսրայելում քրիստոնյա հոգևորականների եւ կրոնական թափորների վրա թքելը համարվի օրինազանցություն, եւ սա հաստատվի Քնեսեթում եւ օրինախախտների հանդեպ կիրառվի սանկցիաներ, ինչպես օրինակ մի քանի ժամից մինչեւ մի քանի օրվա բանտարկություն եւ կամ դրամական տուգանք դրամաբանական գումարի չափով։
Ամեն անգամ այսպիսի դեպքերից հետո պարադոքսալ վիճակում են հայտնվում հայերը, համոզված է հայոց պատրիարքանի գործող ավակ թարգմանը։
Ի պատասխան նախահարցակ կրոնամոլ հրյաների անարգանքին, իրենց կրոնական ինքնասիրությունը պաշտպանողները ենթարկվում են ոստիկանության կողմից պատասխանատվության, ոստիկանություն նրանց հանդեպ խստագույն միջոցներ է կիրառում, ընդհանուր միջև բանտարկություն եւ երկրից արտաքսում, մինչդեռ նախահարցակները ոչ մի պատճի չեն ենթարկվում։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին եւ 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների ջերմացման եւ սահմանի հնարավոր բացման թեման են այսօր քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում Անդրեյ Բաբիցկու հայ, ադրբեջանցի, վրացի եւ ռուս հյուրերը լսենք։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской редакций «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, президент Ассоциации международных отношений, из Еревана Давид Ованесян, член армяно-турецкой комиссии по примирению, из Баку Иркин Гадерли, политолог, специалист по международному праву, и из Испании Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода». Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодняшняя тема очевидная в связи с недавними событиями. Мы обсудим установление дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Две эти страны предварительно договорились с Швейцарией и о предстоящем открытии армяно-турецкой границы. Последствия всех этих политических, экономических решений. Как это все отразится на регионе? Первый вопрос в Ереван Давиду Ованесяну. Давид, это решение было достаточно неожиданным. Как ни странно, в общем, не последовало, хотя должно было, каких-то резких негативных откликов со стороны Азербайджана, и Нагорный Карабах, отодвинутый вот этого процесса, это оговорено было, тоже, в общем, не высказался жестко против. Скажите, удалось найти какой-то консенсус между всеми сторонами конфликта, или здесь какие-то иные факторы сыграли свою роль?
Я позволю себе не согласиться с двумя вашими, утверждениями о том, что это было неожиданно, поскольку переговоры велись уже довольно долгое время, и предварительный документ тоже был некоторое время тому назад опубликован в той же Швейцарии с участием Швейцарии, Армении и Турции. Второе, это то, что не вызвало резких откликов в Нагорном Карабахе и Азербайджане. Да, то, что я читаю в прессе, та информация, которая приходит ко мне от моих коллег, позволяет мне сказать о том, что это, ну, по крайней мере, не совсем правильное утверждение. Я думаю, что также не очень корректно говорить все участники конфликта, потому что там в данном вопросе задействованы как бы две стороны – Турция и Армения. И проблема именно между этими двумя странами, которую они уже много лет пытаются решить каким-то образом. Я думаю, что в Нагорном Карабахе серьезнейшим образом обеспокоены тем, что турецкая сторона пытается запараллелить два процесса, переговоры вокруг Нагорного Карабаха и армян-турецкие переговоры. В самом документе ничего по этому поводу не написано, однако заявления турецких руководителей, начиная с самого высшего уровня, позволяют предполагать, что эта тема муссируется во время переговоров, она обсуждается, и я думаю, что именно это достаточно сильно беспокоит не только общественность Нагорного Карабаха, но и многие политические силы и общественность в Армении, в самой Армении. Я думаю, что, подходя с другой позиции, та же проблема серьезно беспокоит и общественность Азербайджана.
Да, ну вот к общественности Азербайджана мы как раз сейчас и перейдем. Аркин Гадель, я действительно читал в прессе, в общем, недоуменные статьи относительно того, что в протоколах нет прямой увязки вопросов об открытии границы с урегулированием карабахского конфликта. Действительно, такой исход переговоров в Швейцарии был неожиданным и неприятным для общественности Азербайджана.
Ну, начну с того, что то, что попадает в прессу, это далеко не то, что на самом деле думает экспертное сообщество в Азербайджане, потому что пресса у нас в силу известных политических обстоятельств очень однобокая и, как правило, отражает то, что так или иначе отвечает интересам или настроениям властей. Поэтому по нашей прессе судить о том, что по-настоящему заботит наше общество, очень сложно. Я могу ответственно заявить, что в экспертной среде Азербайджана далеко не все так однозначно. Да, в отличие от первой волны информации, когда действительно было это очень неожиданно, я имею в виду несколько месяцев назад, когда после визитов премьер-министра и президента Турции в регион просочилась информация, что давно, оказывается, уже идут переговоры, есть какие-то проекты протоколов, намерение открыть границы. И тогда здесь действительно было реальное беспокойство. Президента Ильхама Алиева приглашали в Стамбул на стамбульский саммит. Там он должен был встретиться и с Обамой, и с президентом Гюлем, но он сделал такой демарш, он в Стамбул не поехал, поехал в Москву, как бы показывая тем, что он обеспокоен. Здесь были организованы массовые такие письма и обращения к турецкой общественности и властям, что вот мы недовольны. Первую реакцию понять было можно, хотя, конечно, она была организована очень неаккуратно и чрезмерно агрессивно. Сейчас такого ажиотажа не предвидится, похоже, даже и власти, возможно, получили какие-то заверения с турецкой стороны, потому что министр иностранных дел Турции тоже приезжал незадолго до того, как эта информация была официально заявлена. Были, видимо, какие-то переговоры. Я более чем уверен, что турецкая сторона заведомо известила азербайджанскую сторону о том, что намечается огласить эти протоколы и даже открыто вести переговоры, восстановить дипломатические отношения и, возможно, даже в перспективе открыть границы. Поэтому сейчас такого ажиотажа и какого-то особого волнения даже во властной среде нет. Совершенно естественно, что в обществе есть группы, которые не понимают или даже недовольны, или, скажем, просто очень агрессивно настроены. Это правда отчасти, это так и есть. Но, в принципе, есть очень серьезные эксперты и экспертное сообщество, которые предпочитают не эмоционально относиться к этому вопросу и посмотреть, что же все-таки будет. На самом-то деле, все эти годы, когда у Турции с Арменией не было никаких дипломатических отношений, граница была закрыта, были определенные ожидания, что это, возможно, может дать какие-то определенные, ну, если не преимущества, но, по крайней мере, переговорные, скажем, козыри для Азербайджана в рамках урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, плюс, возможно, какие-то также и военно-экономические преимущества, поскольку Армения, не имея никаких сухопутных сообщений с Турцией, а также после войны России и Грузии вообще оказалась отрезанной от России, своего главного союзника в регионе, то, возможно, первая волна была связана с тем, что, да, мол, вот с Россией у Армении прекратилась сухопутная связь, а вдруг почему-то Турция открывает, почему, мол, да как. Но я думаю, теперь наступила пора очень хладнокровного осмысления ситуации. По крайней мере, я согласен с экспертом в Ереване, то, что сейчас происходит, это действительно формально между Арменией и Турцией. Это две суверенные страны. Азербайджан имеет право, конечно, выражать свои опасения своему главному союзнику в регионе Турции. Но так или иначе решать именно Турции и Армении. И Азербайджан вмешаться непосредственно в этот процесс не может, ни юридически, ни политически. Единственное, что может Азербайджан, это просто посмотреть, какую выгоду он может извлечь из восстановления дипломатических отношений между Турцией и Арменией, и даже в перспективе из открытия границы между Арменией и Турцией. Потому что если это произойдет, то это произойдет, и никто у Азербайджана спрашивать разрешения не будет. Азербайджану просто надо очень разумно отнестись и взвесить собственные интересы, потому что предотвратить это невозможно. Я поэтому думаю, что, в принципе, есть понимание того, что предыдущее состояние дел, когда не было никаких дипломатических отношений между Арменией и Турцией, была закрыта граница, особых подвижек к стабильности и сотрудничеству и миру в регионе не принесло. Теперь, значит, возможно, новая фаза. Азербайджан в целом, да, относится к этому настороженно, но уже менее эмоционально, как это было в первый раз.
Благодарю вас, Иркин. И мой вопрос в Тбилиси, Ливан Цуцкиридзе. Я, насколько понимаю, в течение долгого времени Грузия была транзитной зоной, через которую следовали товары из Турции в Армению, и из России доставлялись товары через Грузию различные. И, в общем, Грузия за счет таможенных пошлин получала значительный доход. Сейчас эта область доходов находится под угрозой. Кроме того, слышны голоса из экспертного сообщества о том, что вообще и транзит энергоресурсов было бы неплохо перенести на территорию Армении, так как это было бы гораздо более безопасно. Вот выражаются ли какие-то опасения в связи с возможным открытием границ в Грузии?
Да, я бы сказал, что в обществе таких больших опасений не существует. Кроме этого, я думаю, что на фоне вот таких каждодневных проблем, которые сейчас стоят перед грузинским государством, как-то интерес к региональным делам как-то уменьшился. Но, конечно, в смысле транзита, я думаю, что здесь есть опасения в экспертных и политических кругах тоже, потому что, да, и раньше, когда строился Баку-Джейхан, тоже были очень такие активные разговоры, что вот если бы не такой конфликт между двумя странами, может быть, и Грузия не стала бы вообще транзитной страной. Так что таможенные прошлины и энергоносители – это болезненный вопрос для Грузии. Но я думаю, вот как коллега из Азербайджана сказал, как-то сейчас в Грузии опасения меньше, чем в Азербайджане, конечно. Я думаю, что вообще-то открытие границ, так сказать, дело, конечно, двух суверенных государств. И кроме экономических и транзитных вопросов Грузии, других каких-то опасений, конечно, не существует. Но вместе с энергетикой, вместе с транзитом идет и политика, и вот как-то уменьшение, потенциальное уменьшение статуса страны как транзитной страной, вот это и есть главное опасение для Грузии, да.
К нам подключился Вадим Дубнов. Вадим, есть ощущение, что усилия Москвы и Вашингтона в этом вопросе оказались удивительным образом синхронизированы, совпали интересы фактически абсолютно. Так ли это?
Я не думаю, что это совсем так. Здесь достаточно сложная история, потому что у России просто нет уже особого выбора, как мне кажется, потому что, собственно говоря, весь консенсус, о котором идет речь, сводится к тому, что и американцы, и Москва, насколько я помню, уже поняли, что Кавказом надо делиться, что времена монополии прошли. И в связи с этим отсюда идет игра. Не очень искренне с обеих сторон, не искренность Москвы, в связи с тем, что она пытается все-таки каким-то образом притормозить сближение Турции и Армении, хотя, в общем, при полном понимание того, что это уже сделать невозможно, по крайней мере, отменить силу. И поэтому она пытается, мне кажется, использовать некоторым образом фактор Азербайджана. Но по-крупному, конечно, и Москва, и Вашингтон, в общем, сходятся на том, что это сближение неизбежно. Другое дело, что Вашингтон играет здесь активную роль по ряду причин, а Россия как бы немножко ведома и обречена, и вынуждена.
Давид Ванесян, Ереван. Я хочу процитировать супругу известного американского дипломата Мэтью Брайза, Зайно Баран. Она говорит, что предстоящее открытие армяно-турецкой границы приблизит Армению к Западу и позволит ей иметь альтернативу нынешним партнерам в лице Ирана и России. Насколько это утверждение, как вы считаете, соответствует действительности? Реально ли и Турция, и Армения входят в орбиту Евросоюза и Вашингтона еще более плотно?
Я позволю себе не полностью согласиться с этим мнением. Естественно, открытие границ между Арменией и Турцией позволит этим странам более активно сотрудничать, развивать экономическое сотрудничество, которое и сегодня уже для бюджета Армении достаточно значительно. Но вместе с тем, я думаю, что господин Дубнов прав, говоря, что здесь несколько преувеличены разговоры о консенсусе, который есть относительно армян-турецкого урегулирования между Вашингтоном и Москвой. Мне кажется, что для России ее постоянные интересы в этом регионе достаточно принципиально противостоят открытию. Другое дело, что я вполне согласен, нормализация отношений между Арменией и Турцией – вопрос времени. Но вот вопрос какого времени? Это очень важно. Я считаю, что переговоры еще некоторое время будут продолжаться, причем обе стороны, там использована в этом протоколе такая формулировка, что протокол об установлении дипломатических отношений должен быть ратифицирован в обоих парламентах. В принципе, это достаточно, так сказать, экстраординарное явление. А в парламентах это дело может довольно долго обсуждаться. Для чего это будет делаться? Для того, чтобы найти возможности реализации различного рода интересов. Мне кажется, что после августовской войны цена некоторых региональных проблем критически возросла. Это не только проблема Нагорного Карабаха, куда сейчас отстраненные от Абхазии и Осетии участники международных игр пытаются как бы вложиться, но это и армян-турецкое урегулирование, которое сразу же делает Армению соседом, граничащим со страной НАТО, обеспечивает прямой выход из Средиземного моря в Армению и через Армению наверх. Если учесть некоторые другие факторы о том, что строится достаточно активно разного рода коммуникации и магистрали из Центральной Азии через Иран и другие страны, то можно предположить, что проблема систематизированного развития глобальных инфраструктур в какой-то момент в евразийской части света оказалась сфокусированной именно здесь. И поэтому я сказал, что урегулирование – это проблема двух стран. Если бы это было так, то, по всей видимости, оно бы состоялось намного раньше. Нет, здесь очень много интересов, очень много интересов глобальных игроков. И так однозначно, как госпожа Баран оценивает перспективы, я бы не стал, потому что возможны самые разные развития. И самое опасное, мне кажется, это вот увязывание переговоров вокруг Нагорного Карабаха, что крайне недопустимо. Это может взорвать регион, мне так кажется.
Эркин Гадали, вы согласны вот с последним утверждением Давида, что такое увязывание действительно может взорвать регион?
Сложно сказать, потому что регион и так сам по себе неспокоен, и каждый день почти перестрелки идут, солдаты гибнут с обеих сторон. Так что, в принципе, люди, которые живут при фронтовой полосе, они реально живут во взрывоопасной ситуации. Я как раз-таки, не то чтобы я думаю так, но я надеюсь, и, собственно говоря, на этом и основана некоторая такая вот, если не позитивная, то, по крайней мере, благонадежное восприятие этих переговоров между Турцией и Арменией и возможное восстановление коммуникации, это то, что как раз-таки наоборот. Возможно, Турция, а если даже учесть, что Турция член НАТО и, возможно, в перспективе кандидат члена ЕС, хотя это гораздо более далекая перспектива, но тем не менее. То есть через Турцию в регион наконец-таки придет Запад как геополитический фактор, потому что через Грузию Запад попытался пройти, это натолкнулось на агрессивное сопротивление России, которое привело к трагическим событиям в августе, к открытой войне между Россией и Грузией. Азербайджан все это время очень осторожно вел себя и по отношению к Западу, и по отношению к России, в основном сфокусировавшись на энергетических и транспортных проектах. Поэтому ему как-то удавалось, в данном случае, я имею в виду Баку, лавировать в этой ситуации, никому открыто ничего не обещая. А Армения, она изначально как бы была привязана к России, и в России, собственно говоря, Армению так всегда и воспринимали. И я думаю, сейчас на Западе пришло понимание, что именно Армения сейчас как бы ключевая страна для вхождения в Южный Кавказ, если пользоваться, значит, формулировкой господина Дубнова, да, потому что через Грузию открыто пытались, но не совсем как бы получилось, хотя Грузия совершенно откровенно интегрирующая Запад страна. Азербайджан, он открыто ничего не заявляет, но, по всей видимости, он свой выбор тоже сделал. Здесь у нас нет никаких вроде бы иллюзий, что Азербайджан очень медленно, может быть, не так открыто и не так прямолинейно, как Грузия, но, тем не менее, очень медленно, но верно тоже движется на Запад. А вот с Арменией до сих пор как бы такое впечатление создавалось, что это было не очень понятно, как геополитически Армения определится. Вот, возможно, Турция и играет эту роль проводника западных интересов, помимо того, что между Турцией и Арменией, разумеется, есть много двухсторонних проблем и перспектив. Я как раз-таки думаю, что, возможно, будет наоборот, что отношения будут только улучшаться. Это не обязательно приведет к скорому разрешению Нагорно-Карабахского конфликта, потому что это действительно отдельная тема, не так прямолинейно зависящая от отношений между Турцией и Арменией, но все же видится, что не без этого. То есть вырывать эти отношения тоже невозможно. Мы все прекрасно понимаем, что геополитически и Армения, и Азербайджан, и Грузия в отдельности очень малозначимые, маловесомые страны. Поэтому и Запад, и Россия тоже, хотя Россия, может быть, в меньшей степени, смотрит на регион в целом, не разделяя их на определенные страны, не говоря уже о регионах внутри этих стран.
Тбилиси, Левон Соцкеридзе. Основываясь на том, что говорил Эркин, скажите, есть ли ощущение в Тбилиси, что действительно появляется как бы новая союзническая линия на Кавказе в связи с приходом Турции, что Запад усиливает свое влияние?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я думаю, что Грузия после вот августовской войны в каком-то смысле стала более открытым для Запада, потому что если до войны были какие-нибудь иллюзии насчет того, что вот, может быть, российская политика, а есть в ней что-то, за что можно зацепиться, есть в ней что-то весомое для Грузии, этой опции больше не существует. Так что если у Грузии есть или останется какой-то выбор, это западный выбор. Я думаю, что перечеркивать Грузию как одного из главных партнеров Запада в регионе пока еще очень рано, потому что и в этих новых отношениях между Турцией и Арменией есть очень много камней преткновения.
Подождите, подождите, Ливан, есть... никто не перечеркивал, да, Грузию как коридор. Я говорю об усилении западного присутствия, что, наверное, если это действительно так, то в Грузии должно появиться чувство, что ну, вот прибыли какие-то дополнительные силы и готовы, так сказать, оказать поддержку с флангов и с тыла, не знаю, там, со всех сторон.
Я согласен, я просто отвечал на комментарии моего азербайджанского коллег, который говорил, что вот Запад пытался через Грузию пройти, вот сейчас как-то не получилось, и сейчас новые как-то партнеры. Я думаю, что да, я с вами тоже согласен в том, что как-то виден какой-то новый вектор, потому что соображение госпожи Баран, я думаю, что как-то в долгосрочной перспективе может появиться какой-то сдвиг в отношениях между Арменией и Западом. По-моему, Турция как-то сама тоже решилась на то, что изолировать регион, как-то быть в одной стране, не разговаривать, не сотрудничать с другим, как-то это неэффективная политика, и августовская война это тоже как-то показала. Я думаю, что Турция сейчас переосмысливает свою стратегию в регионе. Вот мы говорили про опасения с грузинской стороны, но позже есть надежды вместе с опасениями. Я думаю, что какое-то стратегическое или долгосрочное сближение Армении и Запада, и НАТО окажет благоприятный эффект в регионе, поможет Армении подумать о более интенсивной интеграции с Западом и более хорошим сотрудничеством с НАТО.
Спасибо. Вадим Дубнов, вам подводить черту, и поэтому я адресую вам сразу два вопроса, но только попрошу ответить коротко, потому что слышно ужасно. Телефонная связь как-то не очень хороша в этот раз. Вадим, ну вот, значит, мы говорили о политических последствиях, о присутствии Запада, о возможном сближении Армении с Европой и об экономических, о том, что новые какие-то транзитные пути для углеводородов уже, так сказать, какой-то план начинает прорисовываться экспертами. Вот каково, на ваш взгляд, соотношение каких-то экономических и политических последствий, и что все-таки представляется более очевидным?
Ну, я бы не стал переоценивать экономические последствия
последствия и ждать каких-то прорывов в этой области. Ни с точки зрения вот, транзитного энергоносителя, основная часть маршрутов, которых уже, в общем-то, как бы застолблена, скажем так, да, и никто не, сейчас не станет стремглав менять эту карту. Что касается экономического прорыва Армении, я бы тоже не стал драматизировать и идеализировать всю эту ситуацию, потому что, ну, во-первых, открывается граница очень бедной области Турции. Естественно, здесь очень важен тот факт, что путь в Европу для Армении идет через Турцию, но Турция очень большая, и этот путь очень долгий. И в этом смысле, я думаю, что в прикладном плане здесь никаких больших прорывов в ближайшие там годы или, ну, не знаю, более-менее обозримые периоды ожидать не стоит. Идет разгребание завалов. Вот это как бы нулевой цикл, да, и к этому так и надо относиться. И это само по себе очень важно, не надо этого тоже недооценивать. А вот, просто надо понимать, что происходит. А происходит просто вот какая-то попытка исправить, избавиться от нагрузок ненужных, тех наслоений, которые имели за последние сотни лет. Вот сейчас только к этому приступают. Вот, это надо было когда-то начинать, и поэтому это и есть самое главное в этом процессе, начало, не более того. Но это очень важно.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, президент Ассоциации международных отношений, из Еревана Давид Хованесян, член армяно-турецкой комиссии по примирению, из Баку Эркин Гадали, специалист по международному праву, и из Испании Вадим Дубнов, обозреватель русской службы радио «Свобода». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղի տղամարդկանց Ռուսաստանից տուն բերեց ֆինանսական ճգնաժամ։ Հիմա ինչպես է ապրում հիմնականում արտագնա աշխատանքի հույսով նախկինում գոյատևող Ջրաշեն համայնքը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք։
Ջրաշենը Լոռի այն գյուղերից է, որտեղ ապրուստի հիմնական միջոցը ոչ միայն գյուղատնտեսությունն է, այլև արտագնա աշխատանքը։ Եթե անցյալ տարիներին տարվա այս ժամանակաշրջանում շուրջ 3000 բնակիչ ունեցող գյուղում միայն ծերերը, կանայք ու երեխաներն էին, ապա հիմա պատկերը բոլորովին այլ է։ Տղամարդկանց մեծ մասը մնացել է գյուղում։ Ռուսաստանի ճամփան համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը փակել է դեռ անցյալ աշնանից, երբ դատար կամ իլ կիսադատար գրպաններով տուն վերադառնալով ոչ միայն կրկին գնալու, այլև աշխատավարձ ստանալու հույս էլ չունեն։ Շենցի տարեցներից Շալիկո Դալաքյանը հարևանների հետ միասին դժգոհում է գյուղի կյանքից ու վրա հասած ճգնաժամից։
Մի կերպ 30,000 դրամ թոշակ եք ստանամ, երեք ստացել եմ, երեխեն 3,600 դրամ պետի դպրոցի փող մուտին, չեմ կրնեմ մուտին, տվերին մի մաշին է խոտին, պերոր անասունի պեր պային։
Ասում է, թե որդին իզուր էլ անցյալ տարի աշխատեց Ռուսաստանում։
Բոլադի Վաստով էր անցյալ տարի կնաց աշխատավ մերկու ամիս, հիմա որ չկա։ Իրեք ամսվ աշխատավարձ անցյալ տարի տվերը իրը բլետի փողնի, իրեք էլ մեզը չի բավարարի, հիմա վերենք ուգինք,
Գյուղի խանութի պարտքացուցակը հաստափոր գրքի չափ է դարձել, Ջրաշենցի տղամարդկանց պատմելով չկա մեկը ում անունը պարտքացուցակում չլինի։ Հիմա դուք ինչքան
պարտքում
եք։
Շալիկո Դալաքյանի որդին գյուղում միակը չէ, ով անցյալ տարի դատարկաձեռն է վերադարձել արտագնա աշխատանքից։ 36-ամյա Արտուր Սարգսյանը, եթե հնարավորություն ունենար, կրկին կմեկներ Ռուսաստան։
Գնանք, գույնը բերենք, ես երեխե կպայենք։ Գրքի փող չեմ կարա, տամ 3 երեխ, այն մեկն էլ դպրոցից հանել։ Փողի պատճառով չեմ կարա 4-ին շոր առնեմ։ Հրես։ Ոդներս, գյուղամեջ եմ, չէ՞։ Սրանցով։ Հպարտանալու բան չի, կամ էլ ամաչելու բան չի։
Ցույց տալով կոշիկները, որը գնել է ինչպես իր, այնպես էլ որդու համար, միասին հագնելու, երիտասարդ հայրը պատմում է 58,000 դրամ թոշակով ու նպաստով ապրող ընտանիքի պայմանների մասին։
Նորի չլեի ցած, որ խանութի պարտ կտամ, կեսը տվեցի, կեսը խնդրեցի, որ մնա հետո։ Տալիս են, մենք էլ կամաց-կամաց տալիս ենք, կարտոշ կայինք ծախում։ Մի կերպ հարմարվում ենք, էսի հարմարվել չի։
Ռուսները Արտուր Սարգսյանին պարտք են մնացել շուրջ $1,000։ Իր ասելով, խափվածների շարքում միայնակ չէ, համագյուղացիներից շատերն են աշխատել ու դատարկ տուն վերադարձել։
Մի ամիս աշխատանք ու գործը կայնավ, ոչ էլ մի ամսը փողատվեցին, հետո մի ամիս էլ աշխատանք, մի $500 փող աշխատանք, էդել չտվեցին։ Ստիպված երեխեքի համար, երեխեքի համար, ասել եմ ընձի մենակ տոմսի փողը տվեք, ես թողեմ գնամ հասնեմ իմ երեխեքի։
Գյուղացիների տվյալներով տղամարդկանց գրեթե 80%-ն այս տարի գյուղից դուրս չի եկել, ով էլ դրսում է դեռ գումարտուն չի ուղարկել։
Այս տարի շատ դեմ են գնացել զանգ։
Ես այն փորս գնացել եմ 6 ժամ։ Միկոպեկ չեղար եք։
Պոմսի փողը լա բարձ։
Համի քեսես գնացել է, 10%-ով փող վերցրի գնացել է։ Հիմի քեսես ասում է, անոթի սոված կմերուկեց 6 ժամից է գնացել է։ Կնոջն ասում, հնար էրան որ կա։
Գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Արտեմ Հովանեսյանն ասում է, թե արտագնա աշխատանքը չի ձգում գյուղացիներին, քանի որ տեղում գործ են գտել։ Մինչդեռ մեր ջրուցակիցներից ոչ ոք աշխատանք չուներ։
Երևի թե ստեղ աշխատուժը արդեն պահանջած կա, դեկոգի համակներում արդեն շինարարական աշխատանքներ են սկսվել։ Ավելի գոտի վերագնումն ծրագրի շրջանակներն էլ ավելի նպատակալ մարագտնում ժողովրդը, որ ընդեղ աշխատի, քան թե գնա օտարամայի ճամփեքին դեկերի։
Տնտեսական ճգնաժամը հասել է ոչ միայն Ջրաշեն, այլև Հայաստանի բոլոր բնակավայրերը։ People in Need չեխական կազմակերպության ներկայացուցիչ Գալուս Նանյանը օրինակ է բերում Լոռիից բավականին հեռու գտնվող Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերը։
Գեղարքունիքի մարզում մեր վերլուծությունները օրինակ ցույց են տալիս, օրինակ Մարտոնու տարածաշրջանում, որ այն վարորդները, ովքեր որ գնացել են Օմս քաղաքը, Մարտոնու տարածաշրջանի աշխատանքային միգրանտները գնում են միայն Օմս։ Այս տարի մարդկանց գրեթե 80%-ը չի գնացել, որովհետև Օմսկի քաղաքապետարանը որոշում է կայացրել, որ ոչ մի միգրանտ վարորդի չընդունել աշխատանք։
Չեխական այս կազմակերպությունը Հայաստանի 4 մարզերում, այդ թվում Լոռիում, փորձում է կառավարել այսպես կոչված միգրացիոն հոսքերը, խորհրդատվություն տրամադրելով ինչպես արտերկիր մեկնողներին, այնպես էլ օրինակ ճգնաժամի պատճառով հայրենիք վերադարձածներին։ Բացի վերապատրաստման տարբեր դասընթացներից պատրաստվում են դրսում գործը թողած ու Հայաստանում գործ սկսելու ցանկություն ունեցողներին խրախուսել նաև գումար հատկացնելով։ Միջդեռ Ջրաշենում միջազգային այս ծրագրի մասին տեղյակել չեն ու շարունակում են մի կերպ Ռուսաստան հասնելով անօրինական մնալ, աշխատել, հետո էլ ոստիկանների կողմից հայտնաբերվելով գործը կիսատ թողնել ու առանց աշխատավարձի ստացման վերադառնալ Հայաստան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այսօրվա առողջապահություն հանդեսում Լիլիթ Հարությունյանը ինքնասպանության թեման է քննարկման նյութ դարձրել։ Հոգեբանության մասնագետների հավաստիացումների համաձայն, միանգամից ասեմ, մենք հայերս մեծ հակվածություն դեպի ինքնասպանություն գործելը չունենք, սա թերևս այն քննարկման միակ դրական կետը, որն ինձ հաջողվեց առանձնացնել, սակայն խնդիրն իսկապես գոյություն ունի եւ այն քննարկելուց չենք կարող խուսափել։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ամեն օր աշխարհում միջինում 3000 մարդ ինքնասպանություն է գործում։ Շատ ավելի մեծ թիվ են կազմում ինքնասպանության փորձ կատարողները։ Ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանում, ինչ միտումներ կան այսօր, որոնք են ինքնասպանության հիմնական դրդապատճառները մեր երկրում եւ ինչպես կարելի է լուծել խնդիրը։ Այս հարցերն են քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի առողջապահության նախարարության գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թորոսյանի, հոգեթերապևտներ Պարքև Հակոբյանի եւ Խաչատուր Գասպարյանի հետ։ Պարոն Թորոսյան, սկսենք ձեզանից, խնդրում եմ ներկայացնեք, թե ինքնասպանությունների հետ կապված ինչ իրավիճակ է այսօր Հայաստանում։
Փառք ասում են, կարող ենք ֆիքսել, որ Հայաստանում այսօրվա վիճակով ինքնասպանության հետ կապված բարվոք վիճակ է։ Այսինքն մենք աշխարհում գրավում ենք նախավերջի տեղը ինքնասպանությունների թվով, զիջելով միայն Ադրբեջանին։ Փաստորեն, եթե Լիտվայում ամեն մի 100,000 ազգաբնակության լինում է 42 դեպք ինքնասպանության, Հայաստանում դա կազմում է 1.8%-ական։ Պատկերացրեք, ինչ մեծ տարբերություն կա։ Իհարկե կան երկրներ, որտեղ ինքնասպանությունը համարյա չկա, դրանք երեքն են՝ Եգիպտոս, Հայտի եւ Յաբայկա։
Ինչ միտումներ ունենք այսօր Հայաստանում, ավելանում են, թե պակասում են ինքնասպանության փորձերը կամ ինքնասպանությունները։
Գիտեք, տարբերություն չկա, եթե նայում ենք ինքնասպանությունների քանակի մեջ, որովհետեւ այս թիվը ուծուր ստաբիլ Հայաստանում պահպանվող թիվ է։ Վերացման միտում չկա։ Ամեն դեպքում ըստ տվյալների, որոնք տվել է մեզ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, որոնք իրենք էլ ստացել են մեր իրավասում արմիներից, չկա նման միտում։
Պարոն Գասպարյան, ինչ միտումներ կան այսօր Հայաստանում։
Որքանով որ ինձ հայտնի է, բանակում կատարված ինքնախեղումները եւ ինքնասպանությունները չեն հայտարարվում, միգուցե դա շատ կարևոր ստրատեգիական նշանակություն ունի, որտեղ հասարակության մեջ բանակի նկատմամբ կարող է անվստահություն առաջանալ, առանց այդ էլ դուք գիտեք, որ մեր բանակը շատ մեծ հեղինակություն չի վայելում ազգաբնակչության շրջանում, ինչպես որ ցանկալի կներ, որ հայոց բանակը վայելեր, եւ հնարավոր է, որ որոշակի թվերի ոչ այնքան ճիշտ արտացոլում կա այդ իմաստով, որովհետեւ որոշ մասը այնուամենայնիվ չի արտացոլված, որքանով որ ինձ հայտնի է։
Իհարկե ինձ թվերը, որոնք կան ինքնասպանության հետ կապված, որոնք մենք տիրապետում ենք, դրանք լիարժեք թվեր չեն։ Ես համամիտ չեմ, որ բանակում մեր բանակը այդքան տես վիճակում, չէ, ես դրա այդ համամիտ չեմ։
Դրդապատճառների մասին ինչ կասեք։
Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում մեծ չարիք է այսօր դառնում աստիճանաբար դեպրեսիան, որը փաստորեն տրամադրության խանգարում է եւ որպես կանոն հաճախ ինքնասպանություն գործող մարդիկ սկսում են դեպրեսիայից, դեպրեսիայի ավելի ծանրագույն աստիճանում նրանք դիմում են նման քայլի։ Տվյալները ցույց են տալիս, որ ցանկացած ինքնասպանության հաջողված փորձին բաժին ընկնում 8 անհաջող ինքնասպանության փորձեր, եւ մենք տեսնում ենք, որ երբեմն Հայաստանում էլ լսում ենք հեռուստացույցով, որ միջոր մեկը կամրջից իրեն գցեց եւ այլը, կարեւոր է նկատի ունենալ, որ դեպրեսիան, ինչպես արդեն ասացի, ավելի մեծ չարիք է, քան ասենք ՁԱՀ կամ ուրիշ հիվանդություններ, որովհետեւ ինչպես ցույց են տալիս տվյալները, նա մեծ միտումներ ունի աճելու, իսկ դեպրեսիայի շարունակական տրամաբանական հետևանքը ինքնասպանությունների թվի աճն է, եւ այս առումով դեպրեսիայի ականխարքելու շատ կարևոր միջոցառում է։
Պարոն Հակոբյան,
Հայաստանում երևի թե ավելի շատ ինքնասպանության փորձ կատարողներ է դամ կամ պատանյական տարիքն է կամ միջին տարիքն է, ավելի շատ։ Եվ հիմքում ընկած է հատկապես, երբ մարդը կյանքում բախվում է այս կամ այն անելանելի վիճակում։ Դա հարազատի կորուս կլնի, դա այսպես պատանյական տարիքի բնորոշ մերժվածեր կլնի, անհաջող սիրո տարբերակ կլինի, կամ աշխատանքային անհաջողությունների հետևանքով առաջացած, և շատ են, երբ ընտանիքներում կան անախորժություններ տնող երեխա։ Օրինակ, ես իմ պրակտիկում ավելի շատ հանդիպել եմ այդ դեպքերը, երբ անախորժություններ, կոնֆլիկտներ, տարաձայնություններ, այսինքն երեխան ընդվզում է ծնողների դեմ։ Եվ ինքնասպանությունը այստեղ ոչ թե այնքան միտված է կյանքից հեռանալուն, ինչքան դա բողոք է դեպի ծնողների բռնությունը, սահմանափակումը, ճնշումը, ազատության զրկումը։ Այստեղ դա մի դեպքում կարող է իսկապես օբյեկտիվ լինի, մի դեպքում ավելի շատ տվյալ երեխայի սուբյեկտիվ մեկնաբանության արդյունք լինի։
Ուղղակի ուզում եմ կոնկրետ օրինակից մի ելնել, որը տեղի ունեցավ այս մի քանի ամիս առաջ, եւ ինձ մոտ բերել այն 10 տարեկան տղայի, որը ինքնասպանության փորձ էր կատարել, որովհետեւ սերիալ էր դիտել, որի մեջ այնտեղ ինքնասպանության իրոք փորձ էր կատարում։ Ես ինչի եմ այս օրինակը բերում, որ պետք է շատ զգուշ լինենք, որովհետեւ մենք կարող ենք դա որպես հնարավոր վարքի տարբերակ առաջադրել այն մարդուն, որը գտնվում է անելանելի վիճակի մեջ։
Եվ այս խնդրի համար ինչ լուծումներ եք տեսնում, պարոն Թորյուսյան։
Ես ուզում եմ ուրեմն նշել, որ իրոք դեպրեսիայով տարապող հիվանդը շուրջ 70% մոտ հայտնաբերում է ինքնասպանության հակումներ, եւ որոնց 15%-ը վերջում գործում ինքնասպանություն։ Դա փաստ է, որը հատուկ է ոչ միայն մեզ, այլև բոլոր երկրներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ինքնասպանության 800 պատճառ է նշել, եւ եթե տոկոսային ու ենք նայում հոգեկան հիվանդությունների հետ կապված ինքնասպանությունը, կազմի ընդամենը 18%, այսինքն հոգեկան հիվանդությունները դրանք առաջնային դեր չեն խաղում ինքնասպանությունների գործում։
Պարոն Թորյուսյան, Հայաստանում ըստ ձեզ որոնք են հիմնական դրդապատճառները այդ նշված 800-ից, եթե մենք նայենք մեր երկրի համար։
Գիտեք, որ եթե համեմատենք, որ Ռուսաստանում ամեն տարի ինքնասպանություն է գործում 51,000 անց, իսկ Հայաստանում դա տատանվում է 60-70 մարդու մեջ, որում ես մտածում եմ, որ դա իրոք այն թվերը չեն, որոնք կարող են պատճառ դառնալ, որ տարվի շատ լուրջ հետազոտություն, եւ ոչ ոք այդպես լուրջ հետազոտություն չի տալ, քանի որ ինքնասպանությունների մասին ինֆորմացիան, ինչ որ մենք ենք տիրապետում ենք որպես հոգեբուժի, միայն այն մարդկանց հետ կապված, որոնք տարապել են հոգեկան հիվանդությամբ, դրանք տալիքան մեր ունեցած ինֆորմացիայով լինում է 2-ից 5-7 մարդ։
Հայաստանի համար ինչ լուծումներ եք տեսնում այս խնդրի համար։
Ամբողջ աշխարհում հակում կա երիտասարդների մոտ ինքնասպանության կտրուկ աճի, վերջի 10 տարվա մեջ 3 անգամ ավելացել է երիտասարդների մոտ ինքնասպանությունների թիվը։
Նաև Հայաստանում
ամբողջ աշխարհում ուղղակի մեր մոտ այդ թվերը այնքան փոքր են, բայց իհարկե պետք է տարվի պրոֆիլակտիկ աշխատանք, բացատրական աշխատանք։ Հայաստանում չկա, ասենք Ամերիկայից, որ հրազենը ազատ վաճառում են, նրանք ինքնասպանության 60%-ը կատարում են հրազենի միջոցով։ Նույն Կանադայում, որը հարևանն է, 30% են անում։ Մեր մոտ չկա նման պրոբլեմ, որ մենք մտածենք, որ պետք է կանխարգելման համար, ասենք ոնց որ Ամերիկայում նրանք մտածում, որ հրազենը պետք է ինչ-որ միտեղ ազատ վաճառ չլի եւ այլն։ Մեր մոտ չկա այդպեսի, որ կոնկրետ մեր ազգի համար հատուկ լինի կամ մեր պետության համար։ Դրա համար ես գիտեմ, որ այս պրոբլեմը այսօրվա վիճակով Հայաստանի համար առաջնային չի։
Պարոն Գասպարյան, դուք ինչ եք կարծում, ինչ լուծումներ եք տեսնում, ու արդյոք կարծում եք, որ առաջնային խնդիր չի սա։
Այնուամենայնիվ մենք պետք է ունենանք որոշակի գործունեության պլան, եւ ես տեսնում եմ լավագույն միջոցը հատկապես թաքնված դեպրեսիաների հետ պայքարը, եւ պայքարը այնպիսի ինքնասպանության ձևերի հետ, որոնք արտակուստ չեն հանդիսանորպես ինքնասպանություն, բայց դրանք դանդաղ ինքնասպանության ձևեր են, դա կարող է լինել ծխախոտամոլությունը, ալկոհոլիզմը, նարկոմանիան, վարքի այնպիսի ձևերը, որոնք եւ սովորությունների, որոնք ուշ թե շուտ կամ թե ակամա հանգեցնում են մահվան։ Դա փաստորեն խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք շատ դեռևս մեծ միջոցառումների համար անհրաժեշտ պլան, եւ ելնելով մեր ազգային որոշակի առանձնահատկություններից, որտեղ որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ ունի մենակ մնալու շատ իրավունք, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ կարող ենք օգտվել նաեւ մեր ազգային այդ առանձնահատկություններից, այն իմաստով, որ մեր կապերը ավելի խիտ են սոցիալական, ընտանեկան, եթե ասենք եվրոպական երկրներում նայենք, կտեսնենք, որ ընտանեկան չնայած կապեր կան, բայց դրանք բավականին սահմանափակված են իրարից, եթե երեխան ցանկանում է մենակ մնալ, ծնողների իրավունք չունեն նրան մենակությունը խաթարելու, իսկ մեր մոտ փաստորեն կան բավականին դրական նախադրյալներ, եւ մենք այդ ներուժը կարող ենք օգտագործել, որպեսզի ավելի կանխարգելենք այդպիսի ինքնասպանության ձևերը։
Եվ ինչպես կանխարգել դեպրեսիան, քանի որ առաջնային հենց այդ պատճառը նշեցիք։
Մենք բոլորս ունենք դեպրեսիայի փորձ, մեզանից շատերը տխրում են ինչ-ինչ պատճառներ, երբեմն պատճառը գիտակցված է, երբեմն ոչ, բայց մեր մկնդիրներին ես ուղղակի կուզենայի նկատի ունենան, որ եթե այդ տրամադրության փոփոխությունը, տխրությունը տևում է ավելի, քան ասենք 15 օր, եթե երբեմն բացատրություններ չկան դրա համար, երբ լուրջ պատճառ չկա, բայց մարդը տխրում է, այդ դեպքում անպայման խորհուրդ եմ տալիս դիմել միջամտության, մասնագիտական օգնության, հետագայում այդ դեպրեսիան է, որ կարող է ծանրանալ եւ վերածվել ինքնասպանության մտքերի եւ հետեւել ինքնասպանության իրականացված արդեն ձևերի։
Եվ պարոն Հակոբյան, ինչ լուծումներ եք տեսնում։
Գիտեք, այստեղ առաջերտին պետք է միշտ հիշել, որ մարդը երկակի էակ է, մի կողմից կենսաբանական էակ, մյուս կողմից սոցիալ-մշակութային էակ, եւ մարդու համար գերագույն նպատակը, ամենածայրագույն նպատակը դասեպական անձի կարևորության նշանակալիության զգալն է, կյանքի իմաստի գույությունն է, արկայությունն է մարդու մոտ։ Այդ դեպրեսիան արդյունքի ինչ, երբ մարդ գործնում է կյանքի իմաստը, որ երբ մարդու համար ոչ մի բաղձալի, ցանկալի նպատակ չկա, նույնիսկ ավելին Եվրոպայում շատ հիմա տարածված է հանգստյան օրերի դեպրեսիա արտահայտությունը, երբ մարդը աշխատանքային օրերին իմաստավորված է իր կյանքը զգում, իսկ հանգստյան օրերին իմաստ չունի։ Ուրեմն ինչ պետք է անել այստեղ? Պետք է կարողանալ մարդկանց օգնել, որ կարողանան նրանք իմաստալի ձևով իրենց կյանքը դասավորել։ Ինչու է մարդ գնում ինքնասպանության, երբ բարդ իրավիճակում չի կարողանում ուրիշ լուծում գտնել, եւ միակ լուծումը նա տեսնում է կյանքից հեռանալու մեջ։ Իսկ ինչու է նա այդպես? Որովհետեւ հմտություններ, համապատասխան ընդունակություններ, կարողություններ չունի, կամ չի տեսնում։ Երբ որ դու ցույց ես տալի իրեն, որ կա այս տարբերակն, այս տարբերակն, այս տարբերակն, նա միանգամից ուշի է գալի եւ հրաժարվում ինքնասպանության մտքից։ Կամ շատ դեպքերում մարդը չի կարողանում այս կամ այն նպատակ գնել, որովհետև զգում է, որ ինքը անկարող է։ Ոչ թե այնքան տրամադրությունն է այստեղ դեր խաղում, այս սեփական անկարողության զգացողությունն է, որ ինքը չի կարող պայքարել այս նպատակին հասնել, այն նպատակին հասնել։ Եվ երբ որ մարդուն օգնում ես, ցույց ես տալու, որ քեզ մոտ կան այս կամ այն պոտենցիալները, այս կամ այն հնարավորությունները, որ դու կարող ես քո ցանկություններին, երազանքներին հասնել, եւ նրա մոտ հավատ է առաջանում իր անձի, իր ուժերի նկատմամբ, նա միանգամից դուրս է գալիս թե դեպրեսիվ վիճակից, եւ թե հրաժարվում է այդ ինքնասպանությունից։ Այնպես որ հնարավորություններ շատ-շատ կա, եւ իհարկե ինքնասպանությունների հարցում կանխարգելու համար շատ կարեւոր որ այո, ստեղծի հանրության մեջ բացասական վերաբերվում ինքնասպանության նկատմամբ, ոչ թե ինքնասպանների, այլ ինքնասպանության, այսինքն այդ վարկ, այդ վարկի ձևը ամենա անցանկալի, ամենա պարզագույն, մեծ պիսի արտահայտություն կասմա ինքնասպանը ոչ թե հաղթեց աշխարհին, այլ պարտվեց աշխարհից։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին առողջապահության նախարարության գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թարոսյանը եւ հոգեթերապևտներ Պարքև Հակոբյանը եւ Խաչատուր Գասպարյանը։
Թողարկման ավարտին Մաքս Լիբերթիի իմ գործընկերների օգնությամբ կշարունակենք ծանոթանալ երիտասարդական անցուդարձին։
Այս ամսվա սկզբին հայկական հեռուստատեսություններն ու մամուլը հեղեղվեցին, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը ներխուժում է շոու բիզնես և նման վերնագրեր ունեցող լուրերով։ Խոսքը երգչուհիներ Ինգա և Անուշ Արշակյանների Թուրքիա կատարելիք այցի մասին է։
Շարմ Հոլդինգ ընկերությունը հանդիսանալով Ինգայի և Անուշի պրոդյուսերական կենտրոնը, ընկերության անունից կարող եմ վստահաբար ասել, որ մենք չենք ստացել որևէ պաշտոնական հրավեր։ Պաշտոնական հրավեր կարող ենք համարել միայն նամակը, էլեկտրոնային նամակը կամ հաղորդագրությունը կամ հեռախոսազանգը։ Որևէ բան մենք չենք ստացել, մենք չենք ստացել համագործակցության առաջարկ, մենք չենք ստացել հրավեր, և այս ամենը զուտ ինֆորմացիոն դաշտում, լրատվամիջոցների դաշտում տեղի ունեցող ինչ-որ գործընթաց է։
Մենք տարածված ինֆորմացիայի շուրջ զրուցել ենք Շարմ Հոլդինգի պրոդյուսերական ընկերության PR մենեջեր Ինգա և Անուշ Արշակյանների հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Աննա Ավանեսյանի հետ։ Հենց երգչուհիների հետ զրուցել և նրանց սեփական կարծիքը իմանալ իրենց շուրջ և իրենց մասին շրջանառվող թյուր պատմության մասին չկարողացանք, որովհետև Շարմ ընկերությունը խիստ սահմանափակում է նրանց շփումը լրագրողների հետ, պատճառաբանելով, որ հարցազրույցը կարող է խախտել նրանց աշխատանքային և ստեղծագործական գործընթացը։ We met like in a movie, so meant to last forever, and what you're doing to me feels so fine. Մաքս Լիբերտին ափսոսում է, որ մեր լրատվամիջոցի հետ քույրերը այդպես էլ չշփվեցին, և մենք չպարզեցինք, թե իրականում կմեկնեին քույրերը համերգի Թուրքիա, և առհասարակ ինչպես են վերաբերում հայ-թուրքական մշակութային հարաբերությունների հնարավոր զարգացմանը։ Մինչդեռ հադիս են, ապա ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցումը հայտնել է իր դրական վերաբերմունքը հայ-թուրքական զարգացող հարաբերությունների մասին, նաև ցանկություն է հայտնել խաղաղության աղավնի դառնալ հարևան երկրների հաշտությանն օգնելու նպատակով։ Նանե Սահակյան, Հասմիկ Սմբատյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Կառավարության որոշմամբ Հայաստանում գործող 10 ավագ դպրոցներին այս ուսումնական տարում միացան ևս 38, փաստորեն այս տարվանից հանրապետությունում գործում են արդեն 48 ավագ դպրոցներ։ Ավագ դպրոցների մուտքը հայաստանյան կրթական համակարգ դժգոհության մի շարք առիթներ է ստեղծել հիմնական դպրոցների տնօրենների համար, հատկապես մարզերում։ Գեղարքունիքի մարզում օրինակ 3 ավագ դպրոց կա, որոնցից 2-ի տնօրենները մեզ հետ զրույցում նշում էին, որ ավագ դպրոցի կարևորությունը Հայաստանում վաղուց էր զգացվում։ Իսկ ահա հիմնական դպրոցների տնօրենները դժգոհում են, որ գործն ի սկզբանե կոպիտ ընթացք է ունեցել։ Սևան քաղաքի TV7 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարիետա Միրզոյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ավագ դպրոցներում կան աշակերտների կուտակում, մինչդեռ հիմնական դպրոցներում հասունանում է ուսուցիչների թվի կրճատման խնդիրը։
Մենք ստեղծում ենք ավագ դպրոց, չեմ հասկանում, թող 9-րդ դասարան ավարտածներով կոմպլեկտավորեն, բայց այսօր մտածումը հետևյալն է. առաջինից 9-րդ դասարան կուտակել են մեկ դպրոցում, գումարած դրան բոլոր տեղերի 10-րդ դասարանցիներ հավաքել են այդ դպրոցում, ստացվեց, որ կոնկրետ մեր փոքրիկ ժանո դպրոցները դատարկեցին եւ տարան մեկ դպրոցում կուտակեցին։ Արդյունքը ինչպեսին կլինի, դա երևի ընթացքը ցույց կտա։
Սևանի TV7 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարիետա Միրզոյանն ասում է, որ ինքն արդեն ստիպված է կրճատել շուրջ 20 ուսուցիչների, նրա խոսքով նույն խնդրի առաջ են կանգնած նաեւ մյուս հիմնական դպրոցները։
Հենց այսօր բոլոր այս դպրոցները, որից գնացել են ավագ դպրոց երեխաները եւ բավականին դասարան 11-երը դուրս են եկել, 9-երը դուրս են եկել, 70+70, 150, այսինքն մի դպրոց կրճատվելա։ Հիմա ուսուցիչ ունի ու 10 ժամ, չպետք է կրճատվեն։ Կրճատվում են, եթե 22 ժամից պակասադասերը։
Ըստ կրթության մասին օրենքի ավագ դպրոցը միջնակարգ կրթության 3-րդ աստիճանն է, որն արդեն աշակերտը պետք է ընտրի կամովի։ Կառավարության որոշմամբ արդեն 2011 թվականին հանրապետությունում կգործեն 150 ավագ դպրոցներ։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Հայաստանի և Եվրոպայի ամենաուժեղ մարդկանցից մեկը հայ է, այն էլ աղջիկ։ Ծանրամարտի միջոցով Եվրոպան իսկ հետագայում աշխարհը գրավել պատրաստվող Մելինե Դալուզյանը ապացուցեց, որ Գյումրին Հայաստանի ոչ միայն ամենահումորով քաղաքն է, այլև ամենաուժեղ։ Հենց այստեղ է նա ծնվել, մեծացել ու սկսել մարզվել։
Սերժան Շերժանում, ասենք, հիդակշկրություն է շատ խոսում, ասենք, ծանրամարդ, մի քիչ անցանոց պորտացև էր, սկսեցի արդեն մարզվել, գիտեք, որ եթե ծնողները իմանան, անպայման մերժել էին, դրամար չէի ասում, որ հեշտ լինի ավելու, այդպես են ասում.
Ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ կարող է.
Մելինեի մայրը տիկին Ռուզաննան պատմեց, որ իրենք շատ են զարմացել, երբ իմացել են, որ իրենց աղջիկը ծանրամարտով է զբաղվում։ Գյումրեցիների ավանդապաշտ ընտանիքի համար ծանրամարտով զբաղվող աղջիկը սկզբում անընդունելի երևույթ էր։
Սկզբնական շրջանում մենք չենք գիտեցել, թե ինքը պարաբունկ է, դրոցը պարաբունկ է։ Քանի անգամ եղել է մեր 10 օրով չենք թողել, վերջում չէ, սա վիրաճանաբարին մի կակնեք, ինքը ասենք ուժը իրան գերբնական ուժ ունի։
Հեքին ինչ որ բան պահանջում է, տղամարդս պիտի կատարես։
Աղջիկը պիտի լինի հես, խոնար, նուրբ ու թույլ, բայց Մելինեն կոտրեց գյումրեցի խոնար կնոջ կերպարի հետ կապված կարծրատիպերը։
Ասել ծանրամարդ ու բոլորը ասել դեմ սկսում էին խոսել, իսկ հետագայում, երբ որ ասել առաջի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը սկրավեցի, սկսեցին արդեն կողմ կարծիքները դա երկրի բաբուներ, ու այդպես շատացա իշտերի բավականին հեշտ արդյունք շատ են ընդունում աղջիկների ծանրամարդ։
Աստված նարարեց այս աշխարհը, հետո նա ստեղծեց Ադամին, Ադամի մի կողից է կերտեց նա, կամակոր մի կնոջ Եվային։
Մելինեն հիմա 21 տարեկան է։ Մելինեի նպատակը Վանկուվերում կայանալիք օլիմպիական խաղերն են։ 2012 թվականին նա խոստանում է ոչ միայն հաջող բարձրացնել ծանրաձողը, այլև հայկական դրոշը։ Էլինա Չելինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի կիրակնօրյա թողարկումը, մենք եթերում թարմ լրատվությամբ կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, մեր հաջորդ եթերաժամերին վաղը սպասեք նաև ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այսօրվա եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։